Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Între sabie și coroană. După victoria lui Mehmet asupra fratelui său Musa și restabilirea unei alianțe favorabile cu Bizanțul, situația părea pentru prima dată stabilă după multe decenii. Dar umbrele frământărilor nu dispăruseră cu totul. În spatele unei aparente reconcilieri, rivalitățile otomane, ambițiile bizantine și tensiunile din interiorul imperiului aveau să reaprindă curând scânteia unui nou conflict. După înfrângerea și moartea lui Musa, sultanul Mehmet a recunoscut deschis cât de mult îi datora împăratului Manuel. Înțelepciunea împăratului, alianțele discrete și sprijinul acordat în momentele decisive înclinaseră balanța în favoarea celui care avea să devină stăpânul necontestat al Imperiului Otoman. Manuel însă nu se lăsa amăgit. Știa că bunăvoința turcilor nu era niciodată definitivă. Cu toate acestea, realitatea din anul 1413 era mai favorabilă decât oricare alt moment de la începutul domniei sale. Poate că Bizanțul nu era sortit pieirii, poate că încă mai exista o speranță. Această speranță avea însă să fie curând pusă la încercare. O nouă criză izbucnea în Orient. Un pretendent necunoscut, care susținea că este însuși Mustafa, fiul cel mare lui Bayezid, presupus mort în bătălia de la Ancira, adică Ankara de astăzi, s-a ridicat împotriva lui Mehmet. Rebeliunea a fost repede înnăbușită, dar pretendentul a fost salvat și transportat în secret în Europa cu ajutorul venețienilor. Ajuns la Tesalonic, el a primit refugiu de la tânărul guvernator al orașului, Andronic, fiul lui Manuel. Mehmet a apelat direct la împărat, iar Manuel, conștient de valoarea politică a unei asemenea piese, l-a trimis pe pretendent în detenție permanentă pe insula Lemnos. În ciuda acestui incident, relațiile dintre Bizanț și partea otomană nu s-au deteriorat. Dimpotrivă, bizantinii realizaseră că aveau în mâinile lor un atu important, un potențial candidat la tronul otoman, autentic sau nu. Dacă momentul potrivit ar fi venit, prezența sa putea deveni extrem de folositoare. În anul 1421, un nou moment important se apropia. Fiul cel mare al lui Manuel, Ioan, se căsătorea. Mireasa, Sofia de Montferrat, venea dintr-o familie nobilă apuseană, dar în realitate căsătoria a fost una forțată și nefericită. Prima soție a lui Ioan murise de ciumă la doar 15 ani. A doua nuntă n-a adus bucurie. Sofia, descrisă fără menajamente de cronicari ca fiind de o simplitate fizică dezarmantă, nu a fost niciodată acceptată de soțul său, care a izolat-o într-o aripă retrasă a palatului. Căsnicia n-a fost niciodată consumată. Iar în 1426, Sofia a fugit și s-a retras la o mănăstire. Dincolo de decepția conjugală, această căsătorie a oferit o ocazie potrivită pentru încoronarea oficială a lui Ioan ca împărat asociat. Manuel intenționa de mult să-i pregătească succesiunea, iar tânărul Ioan fusese educat temeinic în arta guvernării. Avea ambiție, o minte ageră și dorința de a reforma politicile tradiționale. Spre deosebire de tatăl său, el și generația sa erau convinși că Bizanțul trebuia să adopte o linie mai fermă, mai ofensivă. Atât timp cât Manuel și Mehmet trăiau, statu quo-ul părea asigurat. Dar această echilibrare nu a durat mult. Pe data de 21 mai 1421, sultanul Mehmet a murit pe neașteptate. Pe tron a urcat fiul său Murad al II-lea, un tânăr capabil, dar încă neexperimentat. În cercurile de putere de la Constantinopol, mai ales printre susținătorii tânărului Ioan, s-a lansat imediat ideea de a contesta ascensiunea noului sultan. Pretendentul Mustafa era încă în viață, prizonier pe Lemnos. N-ar fi putut fi folosit pentru a destabiliza noua domnie? Manuel, cu experiența dureroasă a decadelor trecute, s-a opus categoric, dar era deja înaintat în vârstă și slăbit. Vocea sa nu mai avea forța de odinioară. A cedat și în curând s-a dovedit că avusese dreptate. Mustafa a fost eliberat și cu sprijin bizantin a pătruns în Rumelia, unde a primit și ajutorul lui Mircea cel Bătrân, domnul țării românești, care îl sprijinise și pe Musa cu ani în urmă. Alianța urmărea slăbirea autorității otomane în regiune și o posibilă fracturare a puterii sultanului. Însă când Mustafa a încercat să traverseze în Anatolia, a fost rapid înfrânt. Murad a trecut Bosforul cu armata sa, l-a capturat pe pretendent și l-a executat fără întârziere. Acum, furia sultanului se abătea asupra Bizanțului. A trimis un corp de armată să asedieze Salonic, iar el însuși a mărșăluit împotriva Constantinopolului. A ridicat un bastion uriaș, paralel cu zidurile orașului, de la Marea Marmara la Cornul de Aur. De acolo, catapultele otomane au bombardat neîncetat zidurile. Apărarea orașului a fost însă eroică. Ioan, devenit deja figura principală în conducerea Imperiului, s-a implicat personal, neobosit, în organizarea apărătorilor. Șansa a fost din nou de partea bizantinilor. Murad era un om superstițios și un înțelept al curții îi prezisese că orașul va cădea pe 24 august. Toate forțele sultanului s-au concentrat asupra acelei zile, dar atacul masiv a fost respins. Astfel, chiar dacă zidurile Constantinopolului rezistaseră încă o dată, iar alianțele fragile păreau să țină piept valurilor istoriei, era limpede că liniștea nu putea dura. Cu un nou sultan pe tron și o generație tânără nerăbdătoare să schimbe cursul politicii imperiale, Bizanțul pășea într-o etapă nesigură în care speranța, teama și luciditatea sa se amestecau în fiecare decizie.